көктө төштүктү барса келбестеги 40 кулактуу казанды алып кел деп жумшаганы. Эң кийинки мөөрөйүн эң эле катуу кылыптыр. Барса келбес жага экен, ал көктөнүн өзүндө 40 кулак казан бар экен.
Сырттан болсоң, эри болсоң, ааламды буй кылган, аябаган шер болсоң, тогузу уулдун кенжеси, элемандын эркеси, сырттан төштүк сен болсоң, зордугум тоонун теңиндей, ким көрүнсө жегидей, кайнатан көктө мен болсом, кече жер үстүнөн 90 алып, жер алдынан 90 алып, жыйын кылып калганда, 40 кулак туу казанды колумдан тартып алганда, ит ичпестин ала көл алып барып салганда, колумдан кетти казаным, казандын өттү азабы, ал казанга барып кел, казанда мында алып кел. Айткан тилди албасаң, ал казанга барбасаң, көрүнбөгүн көзүмө, жолобой кет өзүмө. Казан жайын сурасаң, 40 кулагы 40 жакка тилек тилеп ачылган, ал казандын үстүнө бактык элем жазылган. Кайнагым деп казанга кабап берип турганда дүйүм тамак бар болуп дүнүйөсү жайнаган, кайнаса ашы коюлган, аалам журттун баарысы бир казандан тоюнган. Кереметтүү кең казан эмине айтса бул болгон, делегей тең казан, андай казан табылбайт, адамда мындай кабылбайт. Ал казанга барып кел, куру келбей алып кел. Касиетин көрүп кел, ал албасаң казанды тирүү жүрбөй өлүп кел. Кандыра калың бербесең, тойдура той бербесең, сенин төштүгүң кайда? 40 кулак туу казанды көрсөтпөсөң көзүмө, кыйноону кызык көрөсүң. Кызыталак сен төштүк, ажалдан мурун өлөсүң. Элемандын сырттаны өлбөймүн деп жүрдүңбү? Өлбөсүңдү билдиңби? Казанга жарап келбесең, казылуу жаткан оруң бар, кайнатылуу шоруң бар. Сени кармап союуга балбаным бар, эрим бар. Бул башым жерге киргиче элемандын төштүгү арбын жерде кегим бар. 7-чи мөөрөй ушу деп
айтып берди чоң көктө. Элемандын төштүгү бул мөөрөйүн кылууга, ал казанга барууга, каза жетсе өлүүгө, кармаш кылып алт менен казанды алып келүүгө, казанга чама келбесе элемандын сырттаны кайып болуп жоголуп ошол ойдон өлүүгө, кыяматты көрүүгө, элемандын сырттандын кара көзүн кан чалып, кандуу бетин нур чалып, өткөн иштин азабы өтүп кетти артыкча. Бул көктөөнүн азабы кай жорукка көнөйүн, кызыталак көктөөнүн казанын алып берейин. Ал албай касам казанды ошондон ары өлөйүн. Кайраттанып карарып, кайран жанды аябай, эр сырттаны кайран эр желикмек болду ошондо. Элемандын төштүгү ээлигип токтобой, ок өтпөгөн чайынги күндө силкип кийди дейт, ок өтпөгөн чал куйрук күндө баптап минди дейт. Төштүк минтип турганда, эрдикти эпсиз кылганда, Гүлайым менен Байтүгүң кабарчыдан кеп угуп, элемандын сырттаны казанга барат деп угуп, Байтүгүң менен Гүлайым көңүлү кетип бөлүнүп, көздөн жаштар төгүлүп, карыргандан түнөрүп, какшап ыйлап чыркырап, канча сөз айтам тилимди ал төштүк, какшаттырбай билип ал төштүк, жер алды сага жер эмес төштүк, бул көктөө сага эл эмес төштүк, кулак угуп көз көргүч белге жумшап жатыптыр төштүк, барган жан кайра тарткысыз жерге жумшап жатыптыр төштүк, чалынган кайрак чыккысыз торго жумшап жатыптыр төштүк, жыгылган кайра чыккысыз орго жумшап жатыптыр төштүк. Барганыңдан келбейсиң, базарыңды көрбөйсүң, кеткениңден келбейсиң, кербениңди көрбөйсүң, кайтканыңдан келбейсиң, кара бетин көрбөйсүң, кыл куйрук жылкычыдагыз чөлгө кетип барасың төштүк, кыйналып эрен кечпеген селге кетип барасың төштүк. Мындан ары жол жүрсөң, ат аябай мол жүрсөң, 40 күндүк кызыл чөлү бар, ит көрбөс мойнок бели бар, андан ары барганда ит баспастын бели бар, андан ашып түшкөндө ит ичпестин көлү бар. Ошол көлдүн четинде кайтпастын кара ташы бар, канча дөөнүн башы бар. Сөзүмө кулак сала көр төштүк, чал куйрук сөзүн ала көр төштүк, айтканым ушун билип ал төштүк, Гүлайымдын тилин ал, күйүткө салбай билип ал төштүк. қазанға сапар баштапсың төштік, күләйім менен бұйтыны тақыр қаран таштапсың төштік, саламат барып сақ келген төштік, сағындырбай бат келген төштік. 40 күні күйіп көрермін, ал 40 күнде сен қалсаң, ажалдан мұрын өлермін төштік. Қазанды іші қаран іш, қайырылып қайта келгіче, башыма түшет қаран іш, боздоттырбай қуартпай, бол жошым есен келе көр төштік. Алыс жолға кетті деп, ай сырттаным менеме, 60 күні күйермін төштік. 60 күнде сен қалсаң, ажалдан мұрын өлермін төштік. А дүйіне жүзін көрермін төштік, сырттан елең, ер елең, қазанды барып сен алсаң, айтқанына көнбөгін төштік, көкті қанға бербегін төштік. Көктөгө берсең қазанды, егерде сені оң қылбайды, езелде сені соғ қылбайды. Менің атам көктөнін бұйтқасы тұрат сөзінде, бұзығы тұрат көзінде, чалыры тұрат көзінде, чалғырты тұрат сөзінде. Көкті менің оң болбо, көбіруш қылып соу болбо төштік. Менің атам бұл көкті, еңкейіп білчі әремес төштік. Езіліп бірге жүрічі, сені менен әлемес төштік. Сен қазаннан қайтқанда, арық болып ал кетіп, қайры бері тартқанда, менің атам бұл көкті, жолдың қармап алуға, кесіп башың салуға, қол қамдады деп ұқтым. Қалтырбай балбан батырын, мол қамбады деп ұқтым. Түшіріп сені үйіге орғамдады деп ұқтым төштік. Айтқаным ұшыл біліп ал, сырттан болсаң тілімдал төштік. Анда төштік мұн айтат. 7 жыл болды нақ бұйыл, жер азамын көргенім, жер үстіне түшкенде ошонда мен өлгөмін. Түрімес өліпмін, 6 жыл болу нақ бұйыл, атаңдан қордық көріпмін. Деп ошентіп ер төштік, қынсыз қылыш байланып, қайра жар бұлыттай, елемандың төштігі қар бетіне айланып, ажалы жетсе өлуге, амалы болса қазанды, қойбай алып келуге, көктенің жетім өрейін, түгел қылып беруге, арыстандай чамынып, артықша ақыл табылып, ал қазанға баруға, елемандың сырттаны, емі чықты қамынып. Төштік жүнөй бергенде, бұйты күн ұйлап бұрқырап, гүләйім ұйлап чұрқырап, төрт мамыттың бары ұйлап, қонақбай балбан дағы ұйлап, ал қонақбай мұн айтат, әр төштіктің өзіні адам білгіш шумды айтат. Батыр төштік сұрттаным, қара жол той қазанға, барған бенде көп болғон, барған жандың бар өліп, келген бенде жоқ болғон. Қара жол той қазанға, қаварлап қанша қан өлгін, қаттаған жандың бар өлгін, кезіккен қайра тартпаған, барғандар аман қайтпаған. Қайнатаңыз бұл көкті, өзі қарды күнінді, елемандың төштігі сізге душман зілінді. Қызы талақ көктегі, жолып бенде барбаған, жолыққан өлбей қалбаған, қайра тартпас өлімгі, қара жол той бұл көкті, қалағанын көрдің бі? Қайра тартпас өлімгі, бағалағанын көрдің бі? Елемандың еркесі, сырттан ділең, ерелең, қай жорыққа күнөсің, емі төштік аман бол, қазанға барсаң өлесің. Өлбесің де сырттаным, өлген чөлік баланы ал қазандан көресің. Қайран төштік жан досым, етін қалар көк жашық, қанын қалар бір қашық. Кече жер үстінен 96, жер алдынан 96, біреу қалбай жиылған, ал қазанды ал албай, 96-тың барысы біреу қалбай қырылған. Алттар барған, ер барған, сенде мұрын ер төштік, албан түрді шер барған. Чақташып чама келбеген, қызы талақ қазандан, қиланым бары сордырған. Уламадан уласақ, білгіштерден сұрасақ, бір құлағы қазандың, жандарды сорчу ажыдар, бір құлағы қазандың, ааламдың барын өрттөгөн, құдайдыр жеті қары бар. Бір құлағы оолугат, оолукканна құлағы, барған жандың барысы өлімге чындап жолугат. Сапар жүрдің қазанға, құдай білет келішті, құдай білет өлішті, атың тұлпар өзің ер төштік, айласы сырттан ұрғырсың төштік, айласын тапсаң өзің тап төштік, жоғолсоң мүшкіл жаманат төштік, жаратқанға сырттаным жалғыз башың аманат төштік. Қамауда жатқан ерендін, қайғысын жазған сен елең төштік, бекүйде жатқан берендін, белін чечкен сен елең төштік. Елемандың ері деп, егемден сұрап жүрі челек төштік, қаладым білдім өзіңді төштік. Мага чаптыра кеткин көзүңдү төштүк, ал казанга барып кел төштүк. Чаман келсе чапташып, казанды мында алып кел төштүк. Казандан аман сен келсең, бир жакшылык көрөрбүз төштүк. Аман келбесең калсаң, тирүү болбой өлөрбүз төштүк. Казандын жайы ушундай, кабары кыйын жолу күч. Чал куйрук чаркы келбесе, өз жаныңдан күдөрүз төштүк. Деген сөзгө көнөгөр, кенжекке берген гүл азык, барар замат токтотпой, чал куйрук атка бере көр төштүк. Атышып алыш кылуучу, найзалашып туруучу, анык адам жоо эмес төштүк. Өткөрө жуткуч чоң кыргын, өлүмдү каалап калыпсың төштүк. Конокбай айтып мындай сөз Элемандын сырттанын коштошуп жолго салды дейт. Дагы айтты Конокбай, казанга сапар баштаба төштүк. Казанга сапар баштасаң, төрт маамытты таштаба төштүк. Бир маамытын сырттаным ажалды угуп көрүчү, бир маамытын сырттаным азаптын баарын билүүчү, бир маамытын сырттаным төгөрөктүн төрт бурчун тегиз чалып берүүчү, жаныңдагы жарагың ушул турган төрт маамыт жаныңа жолдош карааның. Конокбой мындай дегенде Элемандын сырттаны чайынгидей тоң кийип, чал куйрук сырдуу ат минип, ээчиткени маамыттар күндөп түндөп жол жүрүп, ат аябай мол жүрүп, ээчиткени төрт маамыт адыр күдүр белдашып, боз мунарык күйгөн кум адам өлөр чөл басып, чөлдү басып оолугуп, Элемандын эр төштүк ит ашпастын жонуна эми жетти жолугуп. Ит өтпөс белдин ашты эле, ары жагында ала көл, ала көлдү басты эле. Ала көлгө барганда кайыпчы кара таш экен, кара ташта каты бар. Жер үстүнөн 96, жер алдынан 96, бул казанды алууга баары келип жыйылып кыргын болду деп жазган. Кара ташта аты бар, кайыпчы кара таш экен, тегерегин караса кылдырап куурап жайылган алт дөөлөрдүн башы экен. Төштүк оозун жыйгыча күн бүткөндөн түн бүтүп, чал куйрукка тил бүтүп, артыкча тулпар мал экен, адамча сүйлөп чал куйрук Элемандын төштүккө кыямат жолдош мал экен. Чал куйрук анда муну айтат, Элемандын төштүккө жан билбеген шумду айтат. Жолдош делең, эр делең, Элемандын төштүгү жолугуп минген сен элең. Мен билгенди билдиңби, мен көргөндү көрдүңбү? Күбүнгөндө мен өзүм, күндө жүнүм чаш чөлөм, терең болсо дайраны кургак жердей баш чөлөм. Оозумда жайсам мен өзүм, учуп жүргөн адатым, самаган жерге жеткирген капталымда канатым. Башыңа мүшкүл иш түшсө, ар качандан бир качан жолдош болгон адатым. Ээримди алып жайдакта, эми карап туруңуз, эми ойлон ар ишти, эни өөлүк болот мунуңуз. Чал куйрук эсен чыгаарын эгемден сурап туруңуз. Кара болот ооздук, кайышы мыкты жүгөндү башымдан тартып калыңыз. Аманат деп өзүмдү айдап көлгө салыңыз. Эни өөлүк болот мунуңуз, ак тасма менен моролуп, кулакты бекем бууңуз. Кур балдаш эле чал куйрук, кургурум кан тер экен деп ошону сурап туруңуз. Кырк кулак туу казанын ушу дайра түбүндө ал казанга барышам, казан менен алышам. Мыкты болсо күрөшөм, ары бери тебишем, казан менен менеми абыдан жатып челишем. Элемандын сырттаны чоң эстенип жатыңыз, өрттөнгөн ошо казандын серпиндиси тийбесин, жаныңды эсен катыңыз. Эне өтөштүк оңбой кал, эгерде эки болбой кал, эрдигиң бар эсиң жок, эне өтөштүк экенсиң. Тамашага батканда Гүлайым менен экөөңөр эч бир уйку көрбөстөн ойноп күлүп жатканда, таңгаш кайып сүргөндө, жерге жарык тийгенде уйкуга көзүң кетиптир. Ошол кезде баякы сыйкырчы кемпир жетиптир. Көктө жумшап көп берсе ал тазоку жетиптир. Жаның болот өгөнү, тының болот өгөнү кемпир уурдап алыптыр. Кырк кулак туу казанга тутанып өлгөн ал кемпир туура бере салыптыр. Төштүктүн жаны экен деп муну менен өгөөңдү казан басып калыптыр. Аны билип ал көктө барса төштүк өлсүн деп, кыямат жүзүн көрсүн деп казанга жумшап салыптыр. Мен киремин казанга төштүк, катып калган казанга калайманды саламын. Ал казандан өгөөнү өлбөсөм жулуп аламын. Бекип жаткан казанга мээнетти бекем саламын. Көлдөн көбүк кан чыкса, ошондо менден түңүлгүн. Көбүк кара кан чыкса, чал куйрук тулпар өлгөнү, кыямат жүзүн көргөнү. Агарган көбүк оргуса, кадыктүү тулпар чал куйрук казанды сүйрөп келгени. Қазан суудан көрінсі, қамбылдығың сала көр төштік. Төрт мамыт менен беш өліп, бір болушып қала көр. Чал құйрық мұндай дегенде, айтқанын қылып әр төштік, ерін алды жайдақтап, Элеман уулу эр төштүк, моюнга курун салынып, бир кудайдын бендеси, чал куйруктай тулпардын жүгөнүн алып тур деми, кулагым мыктап буу деми, көк күлүн көк шайы менен буу деми, куйругун куу шайы менен чүй деми, Элемандын сырттандын, көөдөңгө батпай көп сана, көзүнөн жашы онтала. Кагылайын чал куйрук, кара кылып отурган алыста калдым тууганым. Айванда болса жаныбар каралашкан бууданым, өлүм ортоқ жан бирге, сенден калып айрылып, кантип тирүү турамын. Көктөнү мөөрү казанын, албай калсак жаманат, ай жаныбар бууданым, бир алдагы аманат. Көктөнү мүшкүл тозогун, көргөлү келген экенмин, кор болуп жүрүп менеми, сенден калып айрылып, өлгөлү келген экенмин. Тозок тартып бул жерге, кеткени келген экенмин, кыйналып жүрүп менеми, кысыталык дүйнөдөн, өткөнү келген экенмин. Казанга айван жолуккан, кабарда болбойт мындай иш, ура болгон экенмин, уктаса кирбейт мындай түш. Учарына куйрук жок, канаттан чогуу айрылсам, кандай күн болот төштүккө, чал куйруктан айрылсам. Кыямат түзүн көрөбү, Элемандын эркеси, кысталып жүрүп өлөбү. Чал куйруктан айрылсам, камап минер буудан жок, азып шордуу мен болдум, же кара кылар тууган жок. Шорго чумуп баратсам, тартып алар ага жок, эңкейип кетсем казандан, эсил атам кайда деп, эсине алар балам жок. Корчулук келип башыма, ичим кайнап боорум чок. Эңкеймек болду мен төштүк, Алла Таала кудурет, өзүңдөн башка аалы жок. Көңүлүм жаман бөлүндү, кара жолтой бул казан, кайса чудай көрүндү. Чал куйрук мурун өлөбү, жер силкинип көл толкуп, төштүгү менен таптакыр, төрт маамытты соробу. Каапырдын каардуу казаны, катуу болду азабы, тик басып чыгар тоо эмес. Тиктешей кетер жоо эмес, барган жан кайта кайтпаган, барекет казан соо эмес. Казаны бизге жоо болгон, капырай көктө соо эмес. Мендене жыргал заман кыл, менден десең төштүктү, чал куйругум аман кыл. Чал куйруктан айрылса, өлүчүдөй төштүк кайгырса, бел ача албай көз жайып, белдер калар бекемин, суу таба албай акактап, чөлдө калар бекемин. Чал куйруктан айрылсам, жаным чыкпай айланып, белде калар бекемин. Зарын айтып бер төштүк, чал куйруктай тулпарды, көкүлдөн кармап бек жыттап, кайталанып келгиче, төштүгүңдү көргүчө, аман болгун деп жыттап. Ал чал куйрук бууданым, сен өлгөндө мен өлдүм. Адам жүрбөш ач белде, кузгун учпас куу чөлдө, сен экөөбүз тең өлдүк. Акылдашым, сырдашым, акыр заман салдыңго, айванда болсоң сырдашым, жаныбарым чал куйрук, кошулуштук жашында, акыр заман салаңдап, азыр турат чал куйрук, бул төштүктүн башында. Капа болуп кайгырсам, караан кылып отурган чал куйрук сенден айрылсам, какшаган кызыл тилибиз, караан кылган бир жан жок, тутам болду күнүбүз. Зарланып төштүк ошондо, далайда айтып калды эми, менде келбес азапка, кырк кулактуу казанга чал куйрукту салды эми. Отко салса күйбөгөн, сууга салса батпаган, Элемандын сырттаны эси кетип ич күйүп, чал куйруктай тулпарды эми сууга сал деми. Чал куйругу курусун, караса көзгө илинбейт, кайсы экени билинбейт, кайып болгон кал деми, жер тыңшаган маамыты, жер танамын билүүчү жерди тыңшап кал деми. Тыңшап турган ал маамыт, алаканы шак коюп, көтүн жерге так коюп, байкуш маамыт канетсин, мурутун булкуп ыргытып, сакалын жулкуп ыргытып, үч маамыт менен эртөштүк. Мен көргөндү көрдүңбү? Мен туйганды туйдуңбу? Сормо көлдүн түбүнө сопол куйрук сом туяк, ал чал куйрук барыптыр. Чал куйрукка ал казан азапты артык салыптыр. Талкалашып тебишип, талыкпастан урушуп, канаттары кайрылып, катуу мүшкүл иш көргөн жаныбарым чал куйрук күч кубаттан айрылып, ал чал куйрук буудандын каны калган бир кашык, эти калган көк жашык. Капа болуп чуутуруп, жөөгүлүк маамыты өйдө төмөн жүгүрүп, Gürü göç menem koyun göt, eki birdey mamıttı, emi candan tügülüp, elemandın sırttanı, bol kulday basıp ayanıp, boz baltanı tayanıp, en tiştenip iç güyüp, esevi çok erikti, kılgan eken erik töştük, el bilbegen erdikti. Kızı talak sen kazan, İt işbestin ala köl, kırgındı kızık salbasam. Baka çardap jat uçu, batkaktu çalçık kılbasam. Töştük bol boy ölöyün, tuğvay tuna çögöyün. Degenime kön deymin, çal kuyruğum ber deymin. Degenime gömbese, çal kuyruktu berbese. Sabap göldü çaç basam, ar bir jakka ağızıp, kıyan kılıp salbasam. Töştük bol boy ölöyün, tuğvay tuna çögöyün. Karacak buldursun, karmaya kalıp imerdi. İt işbesin alaköl, kar sıldatıp civerdi. Kardanıp er töştük, göldü savap turganda. Tört mamıtı birgip, cerdi savap turganda. Cer titirip göl tolkup, cetkilin kıyın iş boldu. Göldüm bağır çaçıldı, cerdim bağır kazıldı. Göp güyü tartıp duruşup, göl cerminen uruşup. Uğar kulak cerdin çağır, cerdi tınşap kal deme. Cerdi tınşap süyünüp, kardanıp bakırıp, üç mamıt benim töştük. Töştüktü, beri gel dep çakırıp, koz olup eger koy boğun, içse kanga toy boğun, kırk kulak tuğ kazandı, kıyın tulpar çal kuyruk, kıy şayta tartıp salıptır, senin gerim öttü bolot ögöndü, çal kuyruk jutup alıptır. Al kazanga dümöktü, salgan eken çal kuyruk, karacol toy kazandın, bir böyrögün jaratıp, kalgan eken çal kuyruk. Başın jerge abadan, salgan eken çal kuyruk, kazandı tiştep kaldaytıp, kalgan eken çal kuyruk. Al kazandın oğrunan, çal kuyruktan al getken, karmaşıp jatıp kazanga, oğuz mene murundan, öcök töp kara kan getken. Kanı kalgan bir kaşık, eti kalgan gök çaşık, ay canavar çal kuyruk, omurtka sögün or koytup, opsuz güç göz salıptır, kavurga sögün karcaytıp, katuu güç göz salıptır. Ay canavar çal kuyruk, kazandı cengip kalıptır, kırk kulak tuğ kazandı, götürüp tiştep alıptır. Barak elde çal kuyruk, muradına cetiptir, dönem töştük sen üçün, kurman bolup getiptir. Argımak cıygın tulpar cıy, çal kuyruktay buğdan jok. Жертің шар мамыт ошондо төштүккө кепти урдыле, баа бединин бат айтып, сырттан төштүк турдыле. Ант ташканда төштүккө чал куйрук айткан кебеле. Казанга чамам келе албай, алдырып салсам бул көлгө, кандуу көбүк ал көлдөн кайнап чыгат дедиле. Бул белгимди сырттаным, күдөрүң үзүп күрүктөн өлө бергин дедиле. İt ölbös gölün kağalasa, çal kuyruktun belgisin, göl üstünün karasa, elemandın sırttanı, gönülü caman bölünöt, kan aralaş cin gövük, orgup çıkıp görünöt. Bul gövüktü görgöndö, elemandın töştüktün gönülü getip bölünüp, gözünün jaşı töngülüp, kapa müşkül iş tartıp, cer aldında tüşköndö, kaygırganı gelip min, barsa gelbes kazanga, ay canavar çal kuyruk, seni berip menemi, ayrılganı gelip min, kanatı meleng çal kuyruk, kanatımdan ayrılıp, sopol bolot ekemin, müyüzümden ayrılıp, tokol bolot ekemin, kan gövük gözgö görünüp, gönülü caman bölünüp, Asmanda aldanın günü bir gölüp, sırttan erdin başına, altımız sana bir gelip, müşkül bol boy emine, bel baylagan belgi jok, bekip jatkan jeri jok, müşkül görüp tün tartsa, çal kuyruktan ayrılıp, katu kıyın iş tartsa, kabak açıp göğün açar, karasa uruk zatı jok, eş tutup mingen oşondo, çal kuyruk tulparatı jok, an oylanıp er töştük, murutu getip suyulup, eki gözden akkan jaş, akırı ıldı kuyulup, Janadagı karasa, sırttar nerdin gözünü, kan duu gövük görünüt, al oşondo töştüktün, gözünün jaşı tögülüt. Çal kuyruk aytkan kebele, kaza bolsom kazandan, kara joltoy al göldön, kaynap alıp oşondo, karagan çıgat dedele, karagan çıgıp jattıbı, kademi emi kayttıbı, karargandan tünörüp, başınan kapa bölünbey, gökürökte çımın can, jalgız kılça görünbey, kazanga gelip tamtayıp, jaman ölmöge kemmin, çal kuyruk senden ayrılıp, aram ölmöge kemmin, etmişimday can kıybay, tilek tilep turayın, çal kuyruktay tulpardın, anık bilip ölgönün, anan jandı kıyayın. Жараткандын буйругу ушундай экен көрөйүн, анык билип өлгөнүн чал куйруктун артынан көлгө түшүп өлөйүн. Карданып эр төштүк, кайран жандан түңүлүп, жанында болот кылышты, кавынан сууруп алды эми, эми жанды кыюуга элеманды сырттаны даярданып калды эми. Түшкен чықпас чоңқыр ор, қиынаған екен біздің сор. Жерімден оып азғанда, жеті тозоқ мен тартып, жерден астым басқанда, арышым жазған буданым, чал құйрық менің туғаным. Егерде істен чықпайтқо, көйдіңгі бүткен бұшманым, арқамдан аңдып тұратқо, башымды алып алуға, қарды көкті дұшманым. Чал құйрықтан айрылып, қалдайып жөмен қалсам, қашайып көзім ойотқо, қашташып тұрат бұл көкті, қармам алып сойотқо. Бұл баланы көргөздің, жарық жүзді жақшатту, жарқыраған заман қыл, төштік деп құдай жаратсаң, чал құйрықты аман қыл. Қапа олып қаранып, әр сұрттаны қайраның, айвалтаны таянып, жана көлге көз салса, көңілі кетіп бөлініп, баяқ қанды көбікте олып, төштіктің іші оң олып, ақ көбік шыққан көрініп, ал көбікті көргінді, әліманны сұрттаны, ба бедінін бат айтып, байқап төштік тұралбай, ақылы айран бөлініп, қақ төштіктің алдынан, қалдайып қазан көтеріп, чал құйрық тұлпары көрініп, қазанды көріп төрт мамыт, ба бедін деп бақырып, бары текші ошондо, төштік деп ұран чақырып, әлемандың сұрттаны, бір құлағын қазандын, еңкейіп қармап қалдылы, қамчы сапта имеріп, құлақтан тартып алдылы, желмоғыз болсаң сен қазан, көкті өнің шарын басшы деп, тегеретіп салдылы. Қырқ құлақ жандуу қазанын көлден суырып алғанда жер титіреп көл толқып жетік мүшкіл іш болып ырғытып ісе ер төштік ечен белді ашып тұр күйленгендін ал қазан тегеренип қалып тұр ачып көзді жұмғыча андай мындай дегіче тегеренип ал қазан көктөөнү шарын басып тұр көктөөнүң қалқы чұрқырап ал қазанды көргенде аманат жандан түңілді елеман улу төштүктүң сырттандығы билинди мына ошондо чал құйрық омуртқа сөөгү ор койгон қабырға сөөгү қарқайған қаны қалған бір қашық эти қалған көк жашық төштік баштап төрт мамыт ничке жолду төтөлөп чал құйрукту жетелеп көп жетелеп отуруп көөдүнөн чөпкө отуруп так жетелеп отуруп тазгардын чөпкө толтуруп элемандын сырттаны жатып жамбаш талдырып жамбаштап уйку кандырып тилекти кудай берди деп чал куйрук аман келди деп эс алып төштүк турганда эсине түшөт бирдеме баякы кайран катын кенжеке артык тулпар чал куйрук арып кетсе жесин деп аманат берген бир буюм ал буюмду караса қалқаманың қаласа, чал құйрықтың сұп жауы, ұлайықты құп жауы, жылан бор бүктірген, жылас қатын кенжеке, жымырата тіктірген, ұздан ұзға ұздатқан, жез оймоқтың қиыны, іш түйлерге сындатқан, арқағын артық бек қылған, білімі башқа кенжеке, сырттан төре төштігім, жер алдына түшеттеп, жетіл жұмырда шек қылған, ичин қымбат іштеткен, сырттаным сапар кететтеп, жиіп алып кенжеке, сан келінге тіштеткен, қалағын қалған жауыға, табылғы жақса чоқ өтпейд, жақтырып атса оқ өтпейд, ұсыққа қойса бұ өтпейд, дайраға салса су өтпейд, кече өгөөгө төштүк келерди бул мүшкүлдү көрөрдү берен катын кенжеке сырттанына ошондо берген экен аманат жапалуу жанга күч келсе жатып уйку кандыр деп саа беремин аманат ушу жау ичинде катып койгон гүл азык чама кетип баратса чал куйрукка чалдыр деп кара жанын кенжеке кыйнап берген эмеспи кайрат кылып ошондо ыйлап берген эмеспи кайран катын кенжеке чыбык тартып шырыган жетим эрип толгогон жети жылы оңдогон ургаачыдан эң билгич мындай бейбак болбогон элемандын сырттаны жабуну сөгүп алдырып кенжеке берген гүл азык чал куйрукка чалдырып алты чайнап бир жутуп ай жаныбар чал куйрук жерге жата калды эле жети жол оонап алды эле ачкан курсак тоюнуп арыган жаны семирип ооруган жери басылып бул чал куйрук жаныбар умачтай көзү ачылып семирип сергип нак толду энеден жаңы туулуп телчигендей чак болду элемандын сырттаны чал куйрукту миндеми чайыңги тонду кийдеми кынсыз кылыч байланып кайра жаар булуттай кар бетине айланып азып барып эр төштүк жерден көрүп аңгеме казанда кайта тартканда оюна түшөт бирдеме эр белдей дөбөдөн эңкейип төштүк түштеле кайран катын кенжеке жел могузга жөнөрдү каалап берген гүл азык кайра байлап кабыштап берген экен төштүккө аманат байлап табыштап, өткөрү кыйын гүлазык, элемандын сырттаны, гүлазык оозун ачты эле, жан казанга чачты эле, чайка бийип ошондо сапарга чыкса алуучу уйбаш кара жан аяк, төрт мамут менен эртөштүк бөлө жутуп калды эле. Гүлазык жай мамындай, кургаган таңдай сууланат, чарчаган жан ошондо жай алып жаны кубанат. Колдоп көңүл ачылып, кордуктун баары чачылып, умачтай көздөр ачылып, ооруган жерлер басылып, астындагы чал куйрук семирип, сергип ык болуп, үстүндөгү эр төштүк жоо-жолонго нык болуп, күчүнө келип күйлөнүп, албан түрлүү түрлөнүп, көргөндүн көөнү бөлүнүп, сырттандык сыны көрүнүп, урунарга тоо таппай, элемандын сырттаны урушарга жоо таппай, чайнаарына таш таппай, чабаарына баш таппай, адыр-күдүр белөтүп, капка ташка токтоду. Эр сырттан ошондо кенжеке түшү оюна качанкы дартын жоктоду. Аташканым кенжеке, саламчыдай жолгошуп, аташканга жете албай кар бетине айланган, жер алдына байланган төштүктү шордуу бар бекен. Жакшы болсо кенжеке, аманатым койгондур, жаман болсо кенжеке, чаар ингенди сойгондур, сырттаным кайып болду деп күдөрүн үзүп койгондур. Жакшы болсо кенжеке, саргарып күйүп өткөндүр, көзүнүн жашын төккөндүр, жаман болсо кенжеке, чаар ингенди сойгондур, сан дүнүйө мүлкүмдү сапырылтып тоздуруп сарыбай кирип кеткендир. Элемандын сырттаны күңгүрөнүп күйүлөнүп, өз ичинде сүйлөнүп, акыл ойлоп аянып, алтын жаак айбалта оң бөйрөккө таянып, карыргандан түнөрүп, кайран төштүк келетса, оң тарабын караса, мелтиреген талаада адыр күдүр салаада көрсө көңүл бөлүнөт, ар кимиси миң-миңден бөкөн менен куланы аралаш жүргөн көрүнөт. Куланды кууп турууга, кызыкты мыктап кылууга элемандын сырттаны көңүлү ооп бөлүндү. Жерди тыңшар маамыты ушу жүргөн куландын качар жагын ал деми, жейрен секиртпес маамыты кулан бөкөн кубалап артык кызык салды эле. Кулан айдап бөкөн кууп элемандын сырттаны кутура турган күнү тууп, жетик экен азамат жейрен секиртпес күлүгү кууп жүрүп куландын кысырагын союшуп, куландардын этине эркин жатып тоюшуп.